ครับบริษัท Apple เปิดตัว iPhone รุ่นเล็กราคาถูกกว่ารุ่นปัจจุบันนะครับโดยมีหน้าจอขนาด4นิ้วแต่จะใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ภายในที่ทำงานได้เทียบเท่ากับ iPhone 6S ในปัจจุบันนะครับ Apple เรียกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ว่า iPhone SE สนนราคาอยู่ที่เครื่องละ399ดอลลาร์หรือเกือบ 14,000 บาทนะครับมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่31มีนาคมและพร้อมเปิดให้จองก่อนได้วันพฤหัสบดีนี้ครับและในวันเดียวกัน Apple แถลงข่าวแนะนำระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 9.3 ที่มีลูกเล่นใหม่หลายอย่างเช่น Night Shift ที่จะทำให้โทรศัพท์สามารถเปล่งแสงเปลี่ยนไปตอนกลางคืนให้ดูอบอุ่นขึ้นได้นะครับลูกเล่นที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รายงานวิจัยระบุว่าเครื่องมือที่ส่องแสงสบายๆมีผลต่อการนอนหลับของคนครับนอกจากนั้นบริษัท Apple ยังหั่นราคาสมาร์ทวอช iWatch นะครับลงมาเหลือ299ดอลลาร์ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแท็บเล็ตผู้บริหารบริษัทแนะนำ iPad Pro ขนาด 9.7 นิ้วซึ่งจะออกมาจูงใจคนที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และหันมาใช้ iPad รุ่นนี้แทนนะครับ iPad Pro รุ่นดังกล่าวสนนราคาอยู่ที่599ดอลลาร์และเริ่มจำหน่ายสิ้นเดือนนี้วันเดียวกับ iPhone SE ครับและมาที่วงการโรงแรมกันบ้างนะครับบริษัท Marriott International ซื้อเครือโรงแรม Starwood Hotels and Resort ที่มูลค่า 13,600 ล้านดอลลาร์ความตกลงดังกล่าวมีขึ้นในวันจันทร์นะครับและจะทำให้เกิดเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้น่าจะรวมถึงการเข้ารับช่วงปรับปรุงโรงแรม3แห่งในประเทศคิวบาด้วยนะครับมาที่อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติบ้างนะครับนักวิเคราะห์ฟิลเดวิสจาก Stock World ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะปรับการลงทุนด้วยการให้ความสนใจกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาตินะครับเขากล่าวว่าราคาก๊าซธรรมชาตินั้นถูกกดดันจากปริมาณการผลิตที่เกินความต้องการซึ่งทำให้ราคาแตะจุดต่ำสุดในรอบ18ปีเมื่อวันที่1มีนาคมเขากล่าวว่าแรงเทขายก่อนหน้านี้รุนแรงกว่าปัจจัยพื้นฐานและแนะนำว่าการลงทุนในตราสารประเภท ETF ที่ผูกกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐนั้นเป็นรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจครับและส่งท้ายนะครับ Twitter ฉลองครบรอบ10ปีแล้วนะครับแม้ขณะนี้บริษัทจะเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ที่ชะลอลงผู้ก่อตั้งแจ็คดอร์ซีย์พยายามที่จะนำยุคทองของ Twitter กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนั่นรวมถึงยุคทองที่ผู้ที่ติดตาม Twitter ได้เห็นภาพทวีตที่น่าจดจำเมื่อปีคริสต์ศักราช2009หรือ7ปีก่อนที่เครื่องบินสายการบิน US Air ลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัดสันของนิวยอร์กและ2ปีต่อมาข่าวการสังหารนายบินลาเดนถูกแพร่งพรายโดยชายชาวปากีสถานโดยบังเอิญก่อนที่ทางการอเมริกันจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับและเมื่อ4ปีก่อนพระสันตะปาปาก็เริ่มใช้ Twitter สื่อสารกับชาวโลกเป็นครั้งแรกส่วนสำหรับการเมืองอเมริกันนั้นคำว่า4 more years ในทวีตของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2012ก็ถูกรีทวีตหรือแชร์ต่อมากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน